Milí bratři a sestry, já dříve než vůbec začnu něco k vám promlouvat z Božího slova, tak bych chtěl vyřídit pozdravy jak z Vojkovického sboru, tak jsem se setkal, včera jsem měl tu možnost setkat se s bratrem Kubečkou Pavlem, někteří z vás ho určitě ještě si pamatují, on byl hospodářem na Unii, tak vás všechny zdraví, protože jsem mu říkal, že jdu do Vrbna, tak vás všechny zdravím. Má 92 let už bratr Kubečka Pavel. Když jsem uvažoval nad tím, co vám říct, tak je to pro mě dost těžké, protože vím, že někteří sledují internet vojkovický, tak je to vždycky dost těžké najít. Tak jsem si vybral kázání, které je už starší. A včera jsem ještě Mireček ptal, co budeš kázat. Já říkám, já nevím, já ještě budu prosit Ducha Svatého, ať mi z těch kázání, které jsem sebou přivez, ať můžu vybrat. A líbilo se mi, když jsem sem přišel, že jsem vybral kázání nějak blízko tomu, co tady máte napsáno. Připrav se vstříc Bohu svému. Cítil jsem ze slov Mirečka, že má trošku obavy, protože mě zná, abych do toho moc nerubal, jak se říká u nás, abych někoho neranil. Opravdu nemám to v úmyslu někoho ranit, ale spíš bych chtěl, aby jsme mohli být všichni zachráněni a být jednou v nebeském království, protože myslím si, že kvůli toho se tady scházíme. Takže promiňte mi, když možná budu mluvit konkrétně, protože já nejsem žádný teolog a já to neumím zaobalovat tak, aby když odcházíme ze sboru, nevíme vlastně, co ten kazatel chtěl říct, ale budu mluvit konkrétně o věcích, které mě trápí, které jsou v Božím slovu napsány a které třeba s kterými můžeme mít jako my věřící i problém. Už Spurgeon když si řekl, že kázání má být takové, aby člověk, který to poslouchá, nešel domů uchlacholen se svým životem, ale že by měl odcházet znepokojený se svým životem. Chtěl bych přečíst základní verš, a to u Filipským 3.12. Ne, že bych toho už dosáhl, anebo už bych byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Mám takové dvě otázky. Jak znáš Pana Ježíše? Jsi Ježíšem uchvácený? Jsi uchvácen Ježíšem? Jedna dívka zpívala píseň Já chodím do zahrady sám. Starší určitě budete znát. Kde se skví rosa v růži. A tam říká, se mnou chodívá, se mnou mluvívá a já vím, že jeho jsem. Když tu píseň zaspívala, tak ten jeden bratr, který to poslouchal, tak se jí zeptá, a co pak mluvíš s Ježíšem? A ona říká, ale strejdo, to je jenom píseň, to se jenom tak zpívá. Často mívám dojem, že si taky na něco hrajeme. To se jenom tak říká. Tak máme různé i v naší církvi fráze, známe fráze ospravedlnění z víry, připočtená spravedlnost, propůjčená spravedlnost, posvěcení, oslavení a tak dále. A když se nás někdo zeptá, a co to znamená? Tak mám obavy, že mnozí z nás nevíme, o čem vlastně je řeč. Jak znáš Ježíše? Ještě nedávno onemocněla manželka jednoho mého přítele, kazatele, který už je v důchodu. A onemocněla hodně vážnou nemocí. A tak jelikož moje manželka taky kdysi s touto nemocí bojovala, tak on mi volal a tak jsme se bavili a on říká, víš, Karle, teprve nyní jsem poznal, co pro mě znamená Ježíš. Opravdu někdy můžeme to poznat až v důchodu, co pro nás Pán Ježíš znamená. Žel je tomu tak, ale můžeme to poznat až v důchodu. Jsme tak zaujatí tím světským, co kolem nás je, že nějak se nám tam Ježíš vytrácí. A to, že chodíš do zhromaždění a myslíš si, že znáš Ježíše, nebo že jsi uchvácen Ježíšem, to, že o něm zpíváš nádherné písně, chytáš se za srdce a myslíš si, že znáš Ježíše, nebo máš nějakou funkci ve sboru, tak si možná ostatní myslí o tobě, že znáš Ježíše. Nebo že už 60 let si v pravdě, jak to často slycháváme. A myslíme si, že známe Ježíše, že jsme uchvaceni Ježíšem. Ale někdy mám obavu, že tak málo známe Ježíše. Že s ním v uvozovkách můžeme chodit, můžeme plnit jeho příkazy, můžeme vypadat jako správní křesťané, zvlášť v sobotu. A tak někdy nasazujeme masku jak druhým, tak i sami sobě, protože si to taky o sobě můžeme myslet. A věříme, že jsme dobří křesťané. Příběh o bohatém mladenci, to každý z vás zná, když Pan Ježíš s ním hovoří, tak on mu říká v Matouši 19:20. Všechno to jsem ostříhal od své mladosti. Čeho se mi ještě nedostává? To všechno činím, co si myslím, že je správné a co naše církev učí, ale není to zárukou toho, že to děláme správně. Pane, všechno jsem od svého dětství dodržoval. Ale proč? Bylo to proto, aby byl oslaven Pán Ježíš nebo nebeský Otec? Nebo to bylo, aby kazatelé viděli, že mají věrného člena, aby ve sboru věděli, komu mají tu funkci dát, aby ti spoluvěřící řekli, to je posvěcený bratr nebo posvěcená sestra? Víte, Pán Ježíš, když byl na této zemi, tak když čteme Evangelia, tak nedělal nic pro to, aby on byl oslaven, ale on říká, sám to říká, aby byl oslaven Otec nebeský. Děláme to taky tak, aby ne já, ale Otec nebeský byl oslaven. Víte, ono, máme rádi, jak nás někdo pochválí, ty jsi měl pěkné kázání, ty jsi měl pěknou sobotní školu, jsi vedl. Je to správné, že nás pochválí, ale když je te chvály hodně, aby to v nás nezbuzovalo nějakou takovou pýchu, nadřazenost. Když budeme něco dělat proto, aby jsme byli oslaveni my, tak věřte tomu, dříve nebo později vůbec víra v Ježíše Krista se pro nás stane velkým břemenem. Jedna žena vyznala svému kazateli, říká, víš, jsem už daná 60 let. Byla jsem vždycky ideální manželkou. Muž měl navařeno, vypráno, vyžehleno. Vždycky jsem odpovídala tradičním představám ideální manželky. Uklizený dům, čisté oblečení, vychované děti. Dělala jsem vše, co se od dobré ženy očekává. Ale nikdy jsem nebyla šťastná. A on se jí zeptá, a proč? Protože jsem svého manžela nikdy nemilovala. Co myslíte, že se kazatel zeptal? Proč jsi se tady vdávala? Proč jsi zobrala? Ona říkala, ale kazateli, v době mého mladí si ženy ženichy nevybírali. Ovšem rozhodovali rodiče. Jednou mi otec řekl prostě, vdáš se za toho a toho, protože je z dobré rodiny. A 2 dny před svatbou jsem se seznámila se svým ženichem. Vdala jsem se proto, abych vyhověla svým rodičům. Byla jsem ideální žena, ale šťastná nikdy. Chtěl bych to přivést na Pána Ježíše. Je možné být šťastný s někým, koho nemiluješ? Křest v církvi je takovým manželstvím s Pánem Ježíšem. Mnozí z nás mohou říct, jsem v církvi 10, 15, 60 let, celou dobu nějak splňují ty požadavky, které jsou na mě kladeny, co určoval církevní řád. Ale byl jsem přitom šťastný. Proč? Protože není možné žít šťastným životem vedle někoho, kterého nemiluješ. Četl jsem takovou větu v duchu prorockém a tam píše Ellen Whiteová, mnozí zůstali ve vodním hrobě a nikdy nepostali k novému životu. Často můžeme zůstat ve vodním hrobě. A nebo vyjdem z toho vodního hrobu stejně, jak jsme do něho vešli. Nikdy nemůžeme být šťastní ve sboru, nebo možná chvilku ano, ale protože jsme tam vedosti, protože tam máme kamarády, protože nás tomu rodiče přiměli. Ale to jsou chvilkové záležitosti. Teď často se mluví o Pánu Ježíši a Pánu Bohu, že Pán Bůh je láska. A někdy to slyšíme z úst lidí, o kterých třeba i já jsem přesvědčený, že to nemyslí úplně s Bohem vážně. Ale oplivají Boží láskou. Pán Bůh je taková láska, že všechno dovolí. Všechno si můžeme dovolit. On nám všechno odpustí. A když přijde v jejich životě nějaká rána, najednou se tak lidi, kteří mluví o Pánu Bohu jenom, že je láska, najednou řeknou, a proč je Pán Bůh tak krutý? Víte, jak to rychle otočí? Z Boha lásky se stane Bůh kruťas. A to si myslím, že to není ten správný vztah k Pánu Bohu. Výchova a vliv rodiny mají smysl jen tehdy, když je ta hybná síla nahoru, k Ježíši. A pak takové ty nařízení, protože často slyším i ve sboře, jako to jsou sama nařízení, příkazy, zákazy. A pak takové ty nařízení se stanou pro nás potěšením, ne břemenem, protože nás to ochraňuje od něčeho. Zdrženlivost, disciplína mají smysl jen tehdy, když máme před sebou nějaký cíl a když nás motivuje a vede Kristova láska. Když nás Kristova láska nevede, tak jsou to pro nás břemena a zatěže. Znovu se ptám, jak znáš ty, bratře, sestro, svého Ježíše? Ve sboru při kázání o něm slyšíš? To je strašně málo. Víte, když budeme spoléhat na to, co uslyšíte tady, spoza kazatelny, tak můžeme dopadnout úplně stejně jako Židé, když poslouchali zákonníky a farizeje a věřili, natolik jim důvěřovali, že byli to ti, kteří křičeli, ukřižuj ho. Uvědomujeme si, že když od někoho slyšíme nějaké svědectví, že to svědectví může být zkreslené, aniž by ten člověk to třeba chtěl, ale může si přibarvit různé věci, může to vidět jiným pohledem. Mám 12 vnuků a jednou, my tam máme takový les, a jednou děcka taky křík v lese. Tam totiž u nás je slyšet v lese buď smích nebo brek, jako křík. Jo. A teď jsem slyšel takový křík. Tak jsme utíkali s manželkou, co se děje, ale to byl úplně až takový hysterický křík. Dědo, dědo, tam je divočák. Divoká svině. Říkám, tam, že by přes den se tam tak jenom pobíhala. Tak jsem zebral a šel jsem tam a tam byla taková vzdálky vidět taková hromada. A když jsem tam potom přišel blíže, tak to byla zhnilá kupa sena. Víte, ono, strach má velké oči, že se říká, ale i různé věci máme pohled a někdy si něco vidíme a může to být všechno zkreslené. My se nemůžeme spolehnout na to, co nám někdo řekne. Může to být překroucená pravda. A překroucená pravda je lež. A jedině osobní setkání s Ježíšem nám otevře oči. A jaké to je setkání? Jak je to s mým studiem Božího slova? Jednou bratr Duda, když měl u nás přednášky, tak byl nějaký takový test dělali studenti, naši studenti, a ptali se lidi na velkém zhromaždění, se ptali, jestli mají jistotu spasení. A přihlásilo se asi 80% posluchačů. A pak se zeptali, a čtete každý den Boží slovo? Kdo čte? A přihlásila se asi čtvrtina, ani možná ne, těch lidí. A bratr Duda dával otázku, a já se ptám, z čeho mají tu jistotu spasení? Jak je to s mojí modlitbou? Mám rozhovory s Ježíšem, chodím s Ježíšem do zahrady, jak se to zpívá v té písni, a vyprávím si s ním. Rodiče, když vcházíte do dětského pokoje, možná někteří už rodiče nejste, ale byli jste, co tam dělá vaše dítě? Hraje si na počítači nebo s mobilem? Možná komunikuje s přáteli na Facebooku, nebo poslouchá hudbu, nebo se dívá na sport, nebo si tam maluje nehty. A teď ruku na srdce, každý rodič, dejte si ruku na srdce, kdy jste naposled vešli do pokoje svých dětí a viděli jste je tam si vyprávět s Ježíšem, nad Božím slovem. Modlit se. Přičem je přistihnete častěji? Tak se chci zeptat, jak jsme naučili naše děti vyprávět si s Ježíšem? Víte, moje dvě dcery začaly chodit s chlapci, kteří byli nevěřící, a my jako rodiče jsme to dost těžko nesli. A vždycky jsme dcery vedli k tomu, že by neměli s takovými muži chodit. A zvlášť u toho jednoho, protože ten první zeď, on už začal chodit do sboru, ale ještě nebyl pokřtěný. A potom se seznámil s mojí dcerou, tak tam jsme tak ještě neměli takové otázníky, ale u toho druhého zetě, který byl ateista plný, a pak začal poznávat jako pravdu, ale pořád jsem měl otázník, není to jenom kvůli zamilovanosti. A pak se vyučil, nechal se pokřtít, pak si vzal moji dceru a já jsem pořád měl otázník. Jo? I když jsem viděl ty kroky, které on dělal, že to myslí opravdově, ale víte, někteří lidé jsou dobří herci. A oni pak u nás 2 roky bydleli, než si postavili, nebo 3, než si postavili domek. A já mám vždycky ve zvyku ráno, já nevím, kolem 5. hodiny jít dolů do obýváčky a tam po tmě si kleknout a tam se modlit. Tak jsem taky šel jednou po tmě do obýváku a se modlit a teď, jak tam jdu, co to tam je, co tam je. A tam vidím, že ten můj zeď tam klečí a modlí se. Musím vám říct, že to jsem u svých dětí neviděl. Aby stanuli v 5 hodin ráno a šli se modlit. Uvědomuji si vůbec já a moje děti, co pro mě Pan Ježíš udělal. Četl jsem jeden příběh o jednom chlapci, jak studoval na univerzitě a proto tvrdě pracoval, aby mohl na té univerzitě studovat. Tento hoch byl postižený tím, že jako mladý trpěl akné a měl zizvený obličej. A najednou se po celé univerzitě hovořilo o tom, že si bude nejkrásnější dívku z univerzity, po které šíleli všichni chlapci na univerzitě. Tato dívka byla takový pragmatický typ a říkala, že přišla na univerzitu studovat a ne se zamilovávat. Jak se to vlastně stalo? Erik, jak se tento chlapec jmenoval, tak přišel za svým přítelem a řekl mu, víš, já ti mám takový problém. A on říká, jaký? No já jsem se zamiloval. A on říká, to není problém. To je radostná událost se zamilovat. A on říká, počkej, neunahluj se. Víš, já jsem se zamiloval do té a té dívky. A on říká, tak to problém je. Tvoje šance se rovná nule. Ta si nevšímá urostlých krasavců a ty myslíš, že by se podívala na tebe? Ale Erik tajně stále nosil v srdci. A někdy uprostřed školního roku se začalo tak mezi studenty hovořit, že ta rodina té dívky se dostala do finančních problémů a že jí nemůže zaplatit školu, proto musí školu ukončit. A Erik, jelikož byl zvyklý tvrdě pracovat, tak měl našetřené nějaké peníze za prodej knih, tak zašel za tím rektorem univerzity a říká, že to zaplatí za tu dívku, ale ať to nikomu neříká. A sám rok musel přerušit studia. Ten rektor se mu to snažil rozmluvit, ale bez úspěchu. Jsou to moje peníze a já si přeji, aby se učila ona a ne já. Ale nechci, aby se to někdo dozvěděl. Opustil univerzitu a šel znovu prodávat knihy, aby si vydělal na příští rok, aby mohl studovat. Po několika měsících dostal ten jeho přítel dopis. Řekl si mi, že mi to nestojí za to přinést takovou oběť, protože se stejně na mě nikdy nepodívá. A ona teď studuje a já jsem za to šťastný. Další rok se vrátil na univerzitu, ale už byl takový zralejší i ve svých citech a byl mnohem jistější a tak se jednou osmělil. A zašel za tou dívkou a vylil tam své srdce, ale to Erikovo vyznání bylo zbytečné. Dívka ne, že jen nabídku chození s ním odmítla, ale udělala to velice hrubým způsobem. Když se to ti studenti dozvěděli, tak jeden ze studentů jí řekl, poslyš, ale neměla si právo ho tak hrubě odmítnout. Měla si právo ho odmítnout, ale ne takovým způsobem. On je prostý chlapec a miluje tě tak moc, že za tebe obětoval rok svého studia, aby si mohla zůstat ty. A navíc to udělal tak, aby se ty o tom nedozvěděla. A to proto, že tě má rád. Dívku to momentálně dojalo k slzám, utíkala k tomu rektorovi a přiměla ho, aby jí řekl celou pravdu. Uběhlo několik měsíců a Erik svým přátelům oznámil, že Milly, tak se ta jeho dívka jmenovala, je jeho snoubenkou. A všichni si řekli, no tak bere si ho ze soucitu. Lítosti a chce vyrovnat svůj dluh. Když se ale té snoubenky někdo zeptal, proč najednou taková změna, odpověděla, když jsem se o jeho činu dozvěděla, tak jsem byla velice rozčilená, byla jsem na něho nahněvaná. Kdo se ho o to prosil? Proč zrovna ke mně byl tak velkorysý? Ale jak to pominulo, a tak mi přicházely myšlenky, potkám ještě někdy v životě takového muže, který mě bude milovat tak silně, že bez přemýšlení obětuje se pro mě a nebude to všude roztrubovat. Potkám ještě někdy takovou lásku. A tehdy jsem si řekla, jak si dovolím já nemít rada toho, který mě tak silně miluje. Bratři a sestry, možná by si to zasloužilo, abychom si to nechali zaramovat do zlatého ramečku. Dovolíš si nemít rád toho, který tě tak silně miluje? V den, kdy si uvědomíme, co Ježíš místo mě vytrpěl na Golgatě, víte, Pán Bůh mi umožnil navštívit třikrát Izrael. A ten průvodce nám ukazoval, z čeho se pletla trnová koruna. Já vždycky jako dítě, a i pokud jsem to neviděl ještě, tak jsem si vždycky myslel, že to je tak, u nás ostružiny jsou, že? A z toho trny byla upletena koruna. Ale to byly trny 2 až 3 cm dlouhé. Tvrdé trny, něco jak akat. Já jsem ten týden řezal před sborem akat, protože nám stínil do vysílání. A jedna větev mi spadla na hlavu s týma trnama z toho akatu, tak jsem si hned vzpomněl na Pána Ježíše. Hned jsem si vzpomněl v ten moment. Protože jsem začal krvácet a bolelo to, hodně to bolelo. A ještě po ním byly těma hulkama, po té trnové koruně. Když se přeneseme v myšlenkách do Edenu, tak vidíme, jak Pán Bůh varoval před neposlušností. Z toho stromu nejes, nebo zemřeš. A naši rodiče neuposlechli. Přichází trest a trest musel být vykonaný. Jeden chlapec, jak už to bývá, že Peťo, za mladí, se nám strašně líbily jabka nebo třešně u sousedu. Doma to tak nechutnalo. A tak šel k těm sousedům na ty jablíčka, ale viděla ho maminka. A jak se vrátil domů, tak mu říká, ještě jednou, tak uvidíš, jak ode mě dostaneš. Říkala, vidíš tu rákosku na stěně? Mám tu v závorce napsané, vysvětli dětem, co je rákoska. Dneska už to neznají. Rákoska je takový dlouhý prut, a rodiče s tím švíhali, když jsme neposlouchali. To hodně bolelo, to takové jelita, potom naskákali na nohách. Když to ještě jednou uděláš, tak ta rakoska tady visí. A po nějaké době chlapec znovu neodolal, vylez na ten strom a jedl ty jablíčka, vrací se domů a vidí maminku s rakoskou. Vidí, že je zle. prosím, maminko, já už to nikdy neudělám. Ale maminka je neodbytná, neposlechl si, proto budeš potrestaný. Maminečko moje, nebí mě, já už to nikdy neudělám. Ne, chlapče, musíš být potrestán. Mami, mami, ne! Pak tady je ještě jedno řešení, chlapče. Jaké, maminko? Maminka mu podává rakousku, natáhne dlaň a řekne, švihni mě. To nemůžu udělat. Maminka říká, ne, to musíš udělat, protože ty jsi neposlechl a trest musí být vykonaný. Protože existuje přestupek. Ty nechceš být po zásluze potrestaný, ale já tě mám tak ráda, že jsem ochotná snášet trest místo tebe. Po několika letech tento muž vypráví. Do té doby plakaly jen moje oči. Ale v té chvíli plakalo moje srdce. Jak se osmělím udeřit svoji matku, vždyť ona neudělala nic špatného. Pochopili jste, bratři a sestry, o čem mluvím? Pán Ježíš se na nás s láskou dívá a říká, synu můj, zřešil si a zasluhuješ zemřít. Je jen jediná cesta. A jaká, pane, ptáme se. Jsem ochoten snášet smrt místo tebe. Chlapec nemohl udeřit matku za svůj čin, který sám provedl. Ale my tak často svým jednáním Krista křižujeme každý den. A nikdy nepochopím dosah lásky Ježíše ke mně, když se podívám na Golgotu, tak jsem dojat. A můžu říct, že jsem, jak jsem byl v tom Izraeli, tak jsem pokaždé navštívil tu zahradu, ze které je vidět ta Golgota. Jak si dovolím nemilovat toho, který mě tak miluje? Když milujeme, tak mu důvěřujeme. Jak je to s naší důvěrou? Často se modlíme, chtěli bychom, aby nás Bůh nějakým způsobem vedl, ale Pán Bůh nás vede úplně jinak. Úplně jinak, než jsme si to vysnili. A tak se snažíme toho Pana Boha tak nějak usměrňovat. Pane, ale já si myslím, že by to bylo lepší tak. Ty mě vedeš nějak divně, vůbec se mi to nelíbí. Dovedeme si spolehnout na Boha jako Gedeon. Dnes mám v kazání hodně příběhů a bych chtěl zase vyprávět příběh o jednom chlapci, který od dětství toužil být misionářem v Africe. Dovedete si představit, jakou radost měl tento chlapec a jaké jeho nitro bylo naplněno radostí, když šel studovat univerzitu a na univerzitě mu řekl rektor, že se hledají dva dobrovolníci, kteří by šli pracovat do Afriky jako misionáři. Znáte to, když máte něco na dosah ruky a už potom chcete šáhnout, a teď si, já vím, jak já jsem třeba jako klub, jsem si chtěl koupit Pionera a už jsem měl na něho našetřené a už jsem věděl, od koho budu toho Pionera kupovat. A tak jsem se těšil, já jsem v noci nespal. Furt jsem se těšil, jak to už jsem si představoval, jak budu machrovat na tom Pinsku, jak jsme si jezdili. A taky ten chlapec, on nespal, on celou noc nespal, on se těšil, jaké to bude. A když ten chlapec byl oslovený tím rektorem, tak zjistil, že on má tu touhu jet jako misionář do Afriky, tak mu řekl, dobře chlapče, už jsou připraveny 4 letenky, protože měli být vybrány 2 hoši. A ten chlapec se zarazil a říká, jak 4, ty si říkal o 2 letenkách. On říká, jo, já jsem ti to neřekl. Tam můžou jet jenom ženatí. Svobodné tam neposíláme. Mladý muž se zarazil a kdy nechodil ani s žádnou dívkou. A ti misionáři měli odletět hned po závěrečném večírku, který se blížil. Co teď? Tak se ptá rektora, a výjimka není možná? Ne, ne, není. No ale já za tak krátkou dobu přece ženu nenajdu. To je nemožné. Chlapče, musí začít hledat ženu. Je to tak, jak jsem řekl, jinak se tvůj sen neuskuteční. 3 dny se snažil chodit na ten výbor té univerzity a přemlouvat, že tomu přece může být nějaká změna, ale oni byli neoblomní. Tvůj sen se neuskuteční. Když pochopil, že to se mu nepodaří, tak šel do svého pokoje, padl na kolena, protože on a Ježíš byli přátelé. Byl zvyklý vyprávět si s Ježíšem a říká mu, Pane Ježíši, ty víš, jak jsem se celý život toužil stát misionářem v Africe a teď, když je to na dosah ruky, tak se objevila překážka. Nemůžu jet sám. Musím se oženit. Jestli se unáhlím, tak se mohu mylit. Proto tě prosím, když zazní zvon k obědu a já poběžím do jídelny, sednu si úplně dozadu ke stolu a ty tam pošli dívku, se kterou se mám oženit, aby si ke mně přisedla. S tou dívkou se ožením a spolu pojedem do Afriky. Zvon k obědu zazvonil. Muž netrpělivě utíkal do jídelny, sedl si za stůl a říkal, Pane, teď je řada na tobě. Pošli mi dívku, která je pro mě vhodná. Studenti přicházeli a odcházeli z jídelny, jeden za druhým, a chlapec zůstával za stolem sám. Pak se to stalo. Do jídelny přišla dívka, vezvedla si oběd a rozlížela se, kde si sedne. Uviděla stůl našeho chlapce a razila si cestu k němu. Když tento chlapec viděl, jak ta dívka k němu jde, zakryl si oči a říká, Pane, to nemyslíš vážně. To ne. Je jedno, kterou mi pošle, že jenom nejí. Nestihl to ani doříct, když se dívka zeptala, je tady volné místo? Ještě jsem zapomněl říct, že tento muž si zebral oběd, který měl oblíbený. Ale říká, byl to nejhorší oběd v mém životě. Nechápal, co se to děje. Znal totiž tu dívku a vždycky se mu zdala strašně domyšlivá a pyšná. Proto za celé 4 roky s ní nepromluvil ani slovo. Nepromluvil slovo s ní ani za tím stolem, ale když vycházeli, tak mu to nedalo a zeptal se jí, prosím tě, proč jsi přišla zrovna ke mně? Ona říká, já nevím proč, ale když se přišla do jídelny, jako bych slyšela takový hlas, běž si sednout tam k tomu chlapci. Já jsem to nebrala vážně, ale stále mi to znělo v hlavě. Ten, který sedí sám. A když jsem přišla do té jídelny, neměl si společnost pouze ty. Bylo to neuvěřitelné, tak jako příběh s Gedeonovým rouchem. Chlapec se podíval děvčeti přímo do očí a řekl, musíme se vzít. A to hned, když obdržíme diplom. Vzít? Dívka na něho vytřeštila oči a říká, ale já se nechystám vůbec dávat, a už vůbec ne s tebou a ještě jak obdržíme diplom. A tak i mladý začal vyprávět, co všech tomu předcházelo. A tato mladá dívka pocítila, že Bůh usměrňuje její život a nakonec řekla, v tom případě se vezmeme. Vypadá to jak z filmu pro pamětníky, že? Ale pochopili jste, co jsem tím chtěl říct. Důvěra v Boha začíná na kolenou. Vyprávět si s Ježíšem o svých radostech, starostech, o svých dětech, vnucích, rodičích, manželkách, manželích, o svém sboru, o svých vítězstvích a prohrách. Když chceme začít nový život, tak je to něco podobného, jak to říkají dietologové, když radí hubnout. A my chceme začít zdravě žít. Říkají, musíte změnit své myšlení. Slyšel jsem příběh v Komolí Hoce od jednoho bratra, který v dětství nebyl věřící a pak uvěřil v Pana Boha, tak musel se tomu usmát, ale je to taková realita. A říká, víte, když jsem byl jako ještě nevěřící a něco jsem přibíjel hřebík a teď jsem se praštil kladivem do prstu. Říkal, lítali ty nejsprostší slova, které existovaly. Tedy jsem uvěřil a buchnu se kladivkem do prstu, tak už to nelítal, já si to myslím. Já věřím, že už to je pokrok. Už to je pokrok. A věřím, že Pán Bůh dá sílu si to ani nemyslet tomu bratru. Protože to je to změnit to myšlení. A vím, že tam u nás měl jeden bratr kázání a dítě mu vždycky maminka říkala, on to řekl tak po Slezsku. A on třeba řekl nějaké takové vulgárnější slovo a maminka mu říká, nemluv to. Protože se ti to vyglajzuje v hlavě. Vám to asi nic neříká, co to je vyglajzovat. Glajza jsou koleje. Udělá to koleje v té tvojí hlavě. A ty s něj nebudeš moct vyjet. Jo, si na to zvykneme. Musíme chtít změnit myšlení. Víte, říká se, že nejlepší obrana je útok. A jak se bránit před hříchem? Nejlepší obrana je útok, ale já dodávám, že nejlepším útokem proti hříchu je modlitba. Když s pomocí Ježíše změníme naše myšlení, už nebudeme říkat, tu sukni, ty šaty si nemůžu koupit, protože co by na to řekli ve sboru? Nemůžu nosit ty náušnice, prsteny, tetování, nebudu se malovat, protože co by na to řekli ve sboru? Pochopili jsme to, že tajemství věčného života nespočívá jenom ve znalosti doktrin či příslušnost církví, i když jedno i druhé je velmi důležité. Chtěl bych vám přečíst z Ducha prorockého jeden citát. Mluví se o lidech, kteří chtějí změnit svůj život a kteří chtějí odevzat život Pánu Ježíši. Tito lidé projevili skutečné ovoce pokání. Uvěřili, dali se pokřtít a začali nový život jako nová stvoření v Kristu. Ne, aby žili jako dříve podle svých hříšných sklonů, ale aby vírou v Božího Syna žili podle jeho vzoru, napodobovali jeho povahu, očišťovali se tak, aby byli čistí jako on. To, co kdysi nenáviděli, začali nyní milovat. Co jim kdysi bylo příjemné, začali si ošklivit. Pýchu a panovačnost nahradila pokora a laskavost na místo ješitnosti a domyšlivosti se dostavila skromnost a zdrženlivost. Z bezvěrců se stávali lidé zbožní, z opilců abstinenti, ze zhrálců lidé cností. Odložili marnosti světa. Už nehledali vnější ozdoby, spletání vlasů, ověšování se zlatem, střídání oděvů, nebrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichého a pokorného ducha, a to je před Bohem převzácné. Pan Ježíš nám říká u Matouše v 7. kapitole, a tak tedy po ovocích jejich poznáte je, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůle Otce mého, který je v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, zdali jsme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém ďáblu nevymítali a v tvém jménu zdali jsme divy mnohé nečinili, a tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitele nepravosti. Můžeme dělat všechno podle řádu. Ať to náhodou lidé nevidí, že dělám něco špatně. Nebo kvůli lidem, ale nemusíme chodit s Ježíšem. Nikdy ho nemusíme poznat a nikdy Ježíš nemusí poznat nás. Ale můžeme tvrdit, že milujeme Ježíše, že jsme ho poznali a Ježíš řekne, nikdy jsem vás neznal. Tajemství spočívá v poznání bytosti Pana Ježíše. Když se s Ježíšem spřátelím, tak nebudu dělat něco, z čeho bude zarmoucený. Když budete chodit s dívkou a budete jí mít rád a budete vidět, že se bojí pavouku, tak ji určitě na narozeniny nekoupíte pavouka. A podobné to je i s Ježíšem Kristem. Bůh nám napsal dopis. A jestli ho opravdu bereme za svůj vzor a za svého přítele, a Ježíš je daleko víc než přítel, pak když půjdu nakupovat věci na sebe, auto, mobil, budu stavět dům, budu budovat kariéru, nebo kdekoliv půjdu, tak to budu konzultovat s Panem Ježíšem. Tak jak to konzultoval on se svým nebeským Otcem. Pane Ježíši, mám si to koupit? Mám tam jít? Stavím proto, abych přijímal hosty a oni se u mě cítili dobře? Mám budovat kariéru? Nebo se chci ukázat? Chci být in? Chci na sebe upoutat pozornost? Nebo chci, pane, aby si to byl ty, který bude oslavený? Žalm 51.12. Srdce čisté stvoř mi, o Bože, a ducha přímého obnov u mých vnitřnostech. Ezechiel 36.26. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. To je mojím přáním za vás všechny. Amen. Amen.